У Менску усяго за адзін дзень паўстаў праваслаўны храм, пабудаваны пераважнай большасцю рукамі саміх прыхажан. Так званая абыдзенная царква ад старажытнага аб адзін дзень у гонар іконы Маці Божай Данской з'явілася ў спальным мікрараёне сталіцы Сцяпянка па ініцыятыве рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларускае казацтва». Цікава, што будаўніцтва распачалося о 6 гадзіне раніцы, а ўвечары ўжо царкву накрылі дахам. Узвядзенне сучаснага храма абыдзенным спосабам нагадвае канструктар. Будынак царквы сабіраецца з асобных модуляў і фіксуецца пры дапамозе спецыяльных гаечных ключоў. Самі модулі зроблены з драўлянага бруса, які прапітаны агнястойкім растворам. Кошт абыдзенага храма складае каля 40 тысяч еўра. Настаяцелем новай царквы ў Сцяпянцы прызначаны клірык свята Воскресенскай царквы іерэй Георгій Арбузаў. Ён жа і адслужыў першую літургію ў новай святыні. У той жа дзень такія самыя абыдзеныя храмы былі пабудаваны ў Маскве і Кіеве. Такую трохдзяржаўную акцыю ажыццявіў расійскі клуб праваслаўных мецэнатаў з нагоды святкавання 1020-годдзя хрышчэння Кіеўскай Русі. Своеасаблівым антыкрызісным пакетам назвалі будаўніцтва такіх хуткіх храмаў ініцыятары праекта. Тым больш, што, як сказаў вядомы праваслаўны святар і грамадскі дзеяч айцец Андрэй Кураеў, гэта вельмі па-рускі 70 год руйнаваць храмы, а потым за адзін дзень іх будаваць. Адметна, што наступным крокам у будаўніцтве абыдзенных храмаў стане ўзвядзенне 7 цэркваў у 7 федэральных цэнтрах Расіі пасля Вялікадня.